orixinaria do pé dos Himalayas, onde crece até os 3.000 metros. Apreciada en xardinaría polo aromático e abundante das flores e pola súa sombra. A cedarache é unha árbore mediana de 8 a 15 metros de altura. Cara a finais da primavera florece, dando flores de cor púrpura. O froito é unha drupa de 1 centímetro de diámetro e forma globosa, de cor amarela. Tolera xeadas e lixeiras a condición de contar cun verán cálido, adáptase á seca, crece con rapidez. O seu froito é sumamente tóxico. A pesar diso, no pasado utilizábase infusión moi diluída das follas como relaxante uterino.